Qalampirdan gapiramiz. Samarqandda 4 kishi is gazidan zaharlanib vafot etgani, yana 1 kishi kuchli zaharlanish alomatlari bilan shifoxonaga yotqizilgani haqida xabar bergandik. Samarqand viloyati prokuraturasi holat yuzasidan qo'shimcha ma'lumot berdi. Unga ko'ra, joriy yil 28-mart kuni soat taxminan 11:00 Samarqand shahri, Shayxzoda mahallasi, Lahudiy ko'chasi 31 uyda vaqtincha yashovchi 5 nafar fuqarolar xonadonda o'rnatilgan isitish pechidan is gazi ajralib chiqishi natijasida zaharlanib 4 nafar fuqaro vafot etib, bir nafar esa kuchli zaharlanish alomatlari bilan shifoxonaga yotqizilgandi. Mazkur holat yuzasidan Samarqand shahar prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 259-moddasi 2-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari shahar ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan olib borilmoqda. Bundan tashqari, marhumlar ishlagan uyning egasi FH ismli shaxs ichki ishlar organ xodimlarining qonuniy talablarini bajarmaganligi hamda xodimlarning o'z xizmat burchini bajarishlariga qarshilik ko'rsatganligi holat yuzasidan FHga nisbatan tegishli ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand shahar sudining 2021-yil 29-mart kungi qarori bilan FHga Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 194-moddasi va 195-moddasi bilan ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.